Fifi Languan Zane, die Awanatin Jew, Itzke Marsha Werfer, und Fanara kam die Fiona B, die Frankophonie, die Tomatiska, die Missi Bieske Ökonomik, Missi Bieske Soziale, und Wanda Zane, die Zieren, die Awana, die Fumba, Natau resaka foana hatramin'izay a ary tamin'ny mandeha izany a dia zareo amin'ny uniforme izany amin'ny firenena mikambana mikasika ny vavy a no nandray andraikitra amin'ny hoe au panel izany no nanatanteraka an'izy a tsy matetika zareo manao ny zavatra io a fa tamin'ity izany dia tena nomena lanja izany a ny vavy eto Madagasikara ary heverina hoe misy hevitra ny ara-piasotroana ary azo tanterahana izany a ny zavatra avoaka amin'ny ladinika rehetra natao tsy atao avany io moa izany ilay atriasa izany dia mbola mitoy izany rehefa avy eo fa ny tena zava-dehibe dia hoe hita hoe maivan-danja izany ny vehivavy amin'ny ankapobeny a maneran'izao tontolo izao indrindraindrindra aty amin'ny tany afrikana izany aty amin'ny tany mbola somary sahirana satria na ny lafi ny fidirana amin'ny asa dia tsy mitovy ny vokatra eo amin'ny resaka karama sy ny fiainana amin'ny ankapobeny dia nylehilahy foana izany manana lanja bebe koa na eo amin'ny resaka fitantanana izany amin'ny ankapobeny dia nylehilahy izany ny tena mitazona ny sehatra izany fa ny vehivavy tsy dia natao resaka loatra ka itsika izany androany a dia efa mijery an'izay lalana izay izany a ka nyvotokevitra eo izany dia anaovantsika boky fotsy livre blanc mba hoentintsika anatsarana izany le fiainana hoentina any amin'ny sehatra maro samihafa mba hanatsarana izany a izay lafikevitra izay hoe mba hahafahan'ny vehivavy a manana ny anjara toerany bebe koa izany a tsy miditra ary manatanteraka asa mba hoe tena hoe azo iankinana fa zavatra lazainy teo zavatra mahavahina mihitsiny hoe raha ohatra ka ampitoviana n'la lasin'ny vehivavy a dia mitompo tena afoloeny izany ny toekarena misy a manerana zao tontolo izao a tena zava-dehibe izany zay zavatrazay a ary inona fa mety ho tanteraka satria izy keo nge efa tamin'ny andro Victor Hugo izany efa nitaky an'la fitovian'la lasin'ny vehivavy efa tamin'ny efa telonjato taona lasa izany a nefa nitakiana izany zay zavatrazay hatramin'izao mbola miady an'izay foana ka amin'ity izany a dia ho tanteraka kanisy moa izany atao amintsika natao a dia tsika miara-mihetsaka izany dia miantso ny vehivavy a ary manentana ny lehilahy mba hampatsiahan'izay zavatra izay foana satria mifampatsiahivana ao amin'ny resaka izany amin'ny serasera ny hahafahantsika anao manamafy an'ilay